Yulduz FM.uz taqdim etadi.
Doksim! Bizlarni uchrashtirdi kuz fasli salqin noyabr yomg'ir axsi to'ldirgandi osmonning sahnasini. Sovuq edi ko'chalar, lekin yurak ketardi xabqirib. Qo'ng'iroq SMS'lar chiringlab tamas edi. Shunday qilib boshlandi bizni sevgimiz ertaga. Yashna borardi kun sayin muhabbatimiz kurtaga. Uchardik osmonlarga to'ldirib his etdi baxtni. Raqs tushardik ohangiga ikkimiz muhabbatni. Xazonlar oyoq ostini to'ldirgan shamol esardi. U qarshimda turardi yerga qadab nigohin. Uyalardi juda kamga buni hayajon bosardi. Men ham uning husniga lolchim turib qolardim gohi. Qilganda tabassum sehrlab olar edi. Sovuqdan ikkimiz ham kurtkalarda aylanardik. U gaplarimni ma'qullab yerga qarab borar edi. Osmonda qora bulut yomg'ir maydalar edi. Arang xayrlashardik qo'l silkib bir-birimizga. Uyga yetib borib menga telefon qil deb ta'kidlab, uzoqlashib sekin yana qarardik ortimizga. Tunda telefon qilardi uydagilardan berkitib. Bizlarni kuz fasli uchrashtirib ayirdi. Sevgan edi masrab, lekin ketdi xayr deb. Birga o'tgan damlar kuzning shirin ertagi. Tuyg'ular esa go'yo xazon misol erdagi. Men uni sevganman rostdan ishonmasdan yeru ko'kka. Endi yodga olsa kulib taqdirmas ekanda deymiz. Balki u ham men uchun tunlari ko'z yoshi to'kkan. Raqamlarimiz bilsakda endi qo'ng'iroq qilmaymiz. Albatta u tufayli doksim yozdi qancha hit. Maftun etgan ko'zlariga madhiyalar to'qiganman. U menga ilhom pari va yozdi ya undar ha deb. U meni ijodga undab hafsalamni yo'q qilgan ham. Bizlar tanishgan kuz noyabr 19-da kechagidek eslayman ha. Baxtli inson yo'q edi bizdan. Sovuqda ham ko'zlariga qarab turib isinardim. Sevamandan tashqari juda ko'p hasil qilardim. Bizlarni uchrashtirdi kuz fasli salqin noyabr. Yomg'ir raqsi to'ldirgandi osmonning sahnasini. Sovuq edi ko'chalar, lekin yurak ketardi xabqirib. Qo'ng'iroq SMS'lar chiringlab tamas edi. Bizlarni kuz fasli uchrashtirib ayirdi. Sevgan edi masrab, lekin ketdi xayr deb. Birga o'tgan damlar kuzning shirin ertagi. Tuyg'ular esa go'yo xazon misol erdagi.
muzfm.uz siz sevgan musiqiy portal.